Sherzod, 18-iyun kuni O'shdagi vaziyat qanday bo'ldi?
Bugun 18-iyun kuni O'shda vaziyat anchagina barqaror o'tdi. Ayni paytda ana shu O'shning markaziy ko'chalarida bir odamlar paydo bo'ldi va ayni paytda shu odamlar o'rtasidagi vahimalar ham mavjud. Ana shu O'shning ayrim ko'chalarida shu o'zbeklar noma'lum guruhlar tomonidan kaltaklangan voqealari kuzatilgani sababli ko'plab o'zbeklar ana shu o'zlari faqatgina o'zining mahallalaridagina bemalol ko'cha-ko'yga chiqishmasdan o'zlarining mahallasidagina bemalol yurishdi.
Endi bugun juma kunida o'sha namozxon odamlar juma namozlariga chiqishdimi?
Ha, albatta. Ayni paytda markaziy masjidlarda emas-ku, biroq ana shu o'zbek mahallalaridagi joylashgan kichkina-kichkina masjidlarda ana shu masjid atrofidagi mahallalar bir yig'ilib ana shu yerdagi o'z mahallasidagi kichkina masjidlarda o'qishdi. Bugun ayrim O'shdagi ayrim masjidlarda ana shu 11-12 iyun kuni o'zbeklarni qirg'in qilgan hamda mol mulkini talon-taroj qilib uy joyiga o't qo'ygan olaqonni duoibad qilish, ularni bir jazolashni Allohdan so'rashdi.
Keyin Sherzod, bugun o'sha muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tunbayeva O'shda bo'ldi-da. O'sha O'shlik o'zbeklar uchrashdimi Roza O'tunbayeva bilan?
Qirg'iziston o'sha muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tunbayeva bilan o'sha o'zbeklar uchrashmadi. Faqatgina ana shu O'sh davlat ma'muriyati binosi oldiga bir yig'ilgan norozi qirg'iz millatiga mansub odamlar bilan uchrashdi, biroq u yerga o'shlik o'zbeklar borishmadi. Bunga sabab aytib o'tganimdek, ana shu ayrim hududlarda o'zbeklarning kattaklanishi bo'ldi. Shu sababli o'zbeklar bir ko'chaga chiqishga ham qo'rqqani bois bu uchrashuv bo'lmadi. Biroq ana shu Roza O'tunbayevaning o'zi o'zbek mahallalariga kelib bir jabr ko'rgan o'zbeklar bilan uchrashmagani o'zbeklar tomonidan bir qoralandi.
Endi Sherzod, bu o'sha Roza O'tunbayeva bilan uchrashuvga borishmagani faqat o'sha qo'rquv bilan bog'liqmi yoki bu yerda o'sha ishonchsizlik, muvaqqat hukumatga ishonchsizlik ham odamlarda bor?
Albatta, u qo'rquv bilan ham bog'liq. Ayni paytda shu odamlarda muvaqqat hukumatga bir ishonchsizlik kayfiyati ham bor. Bunga ana shu 11-12 kunlari qirg'inda bir harbiy kiyimidagi odamlar asosan bir ishtirok etgani sabab bo'lgan.
Endi Sherzod, o'sha insonparvarlik yordamini olishyaptimi aholi?
Asosan ana shu O'shdagi o'zbeklar shu yilning 16-17 iyun kunlari gumanitar yordamlarni olishgan. Biroq bugun 18-iyun kuni bunday gumanitar yordamlarni o'zbeklarga tarqatilish kuzatilmadi. 16-iyun kuni ana shu Bishkekdan janubga yuborilgan un, makaron kabi turli oziq-ovqatlar shu o'zbeklarga oz miqdorda bo'lsa ham tarqatib berilgan. 17-iyun kuni esa Rossiyaning O'shdagi konsulligi tomonidan turli konservalar, shakar kabi oziq-ovqatlar tarqatilgan.
Sherzod, sizda Jaloloboddagi vaziyat bo'yicha ham biror bir ma'lumot bormi?
Ha, ayni paytda ana shu Jalolobodda so'nggi kunlarda vaziyat notinchligicha qolayotgan Suzoq tumanida bir yarashtiruv aksiyasi bo'lgan o'zbek millati hamda qirg'iz millatini va suzoqliklar o'zbek va qirg'iz yoshlaridan iborat bir xalq drujinachilari tuzishgan. Ular ana shu millatlar aro nizo chiqarmoqchi bo'lgan turli provokatorlarni bir yo'q qilish bo'yicha turli choralar olib boriladi va ayni paytda Jalolobodda bizga Jalolobodning Bozorqo'rg'on tumanidan ko'plab telefonlar bo'lyapti. Ma'lumotlarga ko'ra shu Bozorqo'rg'ondagi asosan o'zbeklar mahalliy huquq-tartibot organlari tomonidan uylaridan olib chiqib ketilib so'roq qilinyapti. Bundan tashqari ana shu Jalolobodda Muhammadjon Ahmedov degan bir O'sh hamda Jalolobodlik o'zbeklar orasida taniqli bo'lgan bir imom xatibi bor. U ham ana shu 17-iyun kuni mahalliy huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra u hozirda ana shu Jalolobodda prokuraturada so'roq qilinmoqda.
Tushunarli, Sherzod, ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Tinch bo'ling, o'zingizni asrang.